Aprill on autovahetuskuu.
Just nyt saat infoautos oma vanautoväärtysele kuni 6000 eurot lisäksi, kuin vahetetta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisäksi Ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäivä raadio. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Täna on meil saates teemaks juhatuse liikmete töölt vabastamine ning ka tööle palkamine, sest esmapilgul see lihtne protseduur võib osutuda parajaks peavaluks ning kätkeb endast ka mitmeid riske. Ka Eestis on olnud sellega seoses mitmeid kohtuvaidlusi, millest vast suuremat kõlapinda on leidnud Tallinna Sadama endise juhatuse liikme Allan Kiili vaidlus Tallinna Sadamaga siis kompensatsiooni või hüvitise üle. Juhatuse liikmete palkamise ja töölt vabastamise teemat aitavad tänases saates selgitada Trinity advokaadid Mikk Põld ja Glen Laus. Tervist!
Tere!
Tervist!
Ja minu nimi on Aivar Hundimägi. Alustame esmalt nii-öelda aasta oost ehk sellest, et milline see Eesti praktika üldse on, et kui juhatuse liiget siis palgatakse, et kas on mingid erinevad vormid või erinevad rollid ka selles osas või mitte?
Kui me räägime juhatuse liikmest, et siis juhatuse liige valitakse vastava organi poolt vastavalt äriseadustiku sätetele. Kui me räägime natuke laiemalt üldse siis äriühingu tegevjuhist, siis on võimalikult tõesti erinevad siis õigussuhted on võimalik näiteks tegevjuht või tegevdirektor, kes töötab töölepingu alusel, samuti võib äriühingu igapäevast tegevust korraldada näiteks prokurist või siis juba mainitud juhatuse liige.
Mis need sellise, ütleme siis, kui nad on palgatud erinevas vormis, et mis need olulised erinevused on või mida, millest peaks nagu lähtuma?
No juhatuse liikme puhul kaasneb automaatselt ühingu esindamisõigus, seadust tulenev ühingu esindamisõigus. Sama on tegelikult juhul, kui isik on valitud määratud prokuristiks, siis tal samamoodi on õigus ühingut esindada. Nüüd, kui isik töötab töölepingu alusel, ehk siis on tegevjuhiks, siis nii-öelda vaikimisi seadusest tulenevalt esindusõigust tal ei ole, aga küll on võimalik siis loomulikult see volitus talle anda. Ja me oma praktikas oleme tähele pannud, et väga palju, kui on ühingud on Skandinaavia päritolu, et siis sageli juhatuse liikmed ei olegi siin Eestis koha peal, ei paiknegi Eestis koha peal, vaid pigem asuvad ise Skandinaavias ja siin Eestis siis on näiteks palgatud töölepingu alusel tegevjuht.
Või siis näiteks prokurist, kellel on antud siis sellise igapäevase lihtsama majandustegevuse korraldamine.
Mõtlesin küsida, et kas see tuleneb ka kuidagi, et kas see ettevõtted nagu palkavad siis endale tippjuhti erinevalt, kui nad on erinevate omanike omanduses või on siin mingi traditsioonid kuskilt, et see Skandinaavia puhul te tõite välja, eks, et võib-olla teelistatakse siis töölepingu varianti.
Skandinaavia puhul me oleme seda täheldanud, kas muude riikide puhul ka nii on, ma ei oska kommenteerida.
Kui me nagu vaatame seadustega need erinevalt kohtu vaidlusi, mis on olnud, et siis nagu on ka vist oluline eristada, eks, et juhatuse liikme nagu ametisuhe ja siis teenistusleping, et need on nagu erinevad asjad.
Just, väga õige, need on erinevad asjad ja sageli küsitakse ka, et kas juhatuse liikmeks olekuks peab siis olema ka eraldi see teenistusleping või juhatuse liikme leping. Et lühike vastus on, et ei pea olema, sellepärast, et juhatuse liikme ametisuhe tekib ikkagi vastava organi otsusest. Ehk siis aktsiaseltsi puhul nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmeid. osaühingu puhul osanikud või kui on ka olemas nõukogu, siis nõukogu. Et see, kas eraldi sõlmitakse selle isikuga ka leping, see on juba poolte vaba tahe, et kohustust selleks ei ole.
Aga millal võiks eraldi lepingu sõlmida või on siin nagu mingit sellist ühtset soovitust või piisabki sellest, et on nii-öelda ametisse nimetatud ja on see ametis noh, suhe tekkinud?
No reeglin on nende lepingutega nii on, et nii kaua kuni omanik ja tegevjuht saavad hästi läbi, siis keegi sinna lepingusse sisse ei vaata, sõltumata sellest, kas see on olemas või ei ole. Lepingut reeglina soovitakse või mõeldakse, et oleks võinud lepingu sõlmida siis, kui tekivad arusaamatused. Aga kindlasti meie soovitus on eriti siis ütleme äriühingu juhatuse liikme puhul selline leping sõlmida, sest et ega juhatuse liikme ametikohta otseselt siis pooltele õiguseid ja kohustusi detailselt ei sätesta. Et ta näeb lihtsalt ette selle, et juhatuse liikmel on õigus äriühingut juhatada igapäevaseid äritoiminguid teha, aga otseselt nüüd mingit lisaõigusi või lisakohustusi see ei pane ja sellest tuleks eraldi siis kokku leppida.
Võib tekkida selline olukord või mis võib ongi tavapärane, et kui juhatuse liige siis nimetatakse ametisse, et siis temaga ei pruugi olla veel sõlmitud mingit teenuslepingut üldse, kas sõlmitakse, et kas siin võib tekkida ka küsimus nende äriregistri kannetes, et millal on see juhatuse liige siis nii-öelda ametis?
Mm-hmm.
Millal ta nagu...
Jah, see on hea küsimus, et see väga palju on vale arusaamusele kohta praktikas, et juhatuse liikmele tekivad siis volitused, kui on vastav organi otsus, selle juhatuse liikme nõusolek, selleks, et ta siis hakkab juhatuse liikmeks ja see organi otsus peab olema siis ka teatavaks tehtud sellele juhatuse liikmele. Äriregistri kanne ja see info, mis äriregistris kirjas on, ei oma selles mõttes õiguslikku tähendust, et juhatuse liikme volitused ei teki äriregistri kande tegemisega ega tema volitused ei lõppe siis, kui äriregistrist ta kustutatakse, vaid ikkagi vastavast organi otsusest. Et mis tähendust äriregistri kanne omab on nii-öelda heausklikele kolmandatele isikutele, et kui nemad võivad tugineda sellele infole, mis äriregistris on, eeldusel muidugi, et nad ei tea ega peagi teadma, et see seal vale on. Ehk et äriregistri info kaitseb nimetatud kolmandat isikuid, aga ei oma selles mõttes jah, absoluutselt mingit tähendust selles osas, et mis hetkest juhatusliikme volitsust tekivad või lõpevad.
Ütleme see, kui see äriregistri kanne viibib sellest ajast, kui ta on ametisse nimetati, kas see nagu tähendab ka sellel ettevõttele mingid, on seal mingisuguseid, ma ei tea, võib tekida mingid tõrkeid kuskil suhtes, sest ma ei saa eks ju kontrollida.
Selles mõttes võib ikka praktikas võib neid tõrkeid tekkida, et üheks võimaluseks on võtta siis sama organi nii-öelda otsus kaasa ja näidata, et mina olen nüüd valitud juhatuse liikmeks. Et õnneks see kandeavalduse menetlemine äriregistris reeglina käib üsna kiiresti, et väga suuri ajalisi probleeme seal ei teki, aga jah, mingi vahemik on, kus näiteks on uus juhatuse liiga valitud, aga äriregistris teda kantud veel ei ole.
Te ütlesite, et seda, ütleme siis, juhatuse liikme teenistuslepingut ei pruugiga olla, et kui suhted on nagu head, eks ju sõbralikud, kui me palkame tööle, aga mis on need põhjused, mis tõttu võivad tekkida hiljem vaidlused või kui palju üldse on Eestis selliseid kohtuvaidlusi nüüd sellel pinnalt, et on tekkinud, kus üks osapool on olnud nagu juhatuse liikme staatuses või tippjuhi staatuses ja teine siis vaidluspool on omanik või omaniku esindaja?
Väga palju vaidlusi selle osas ei ole, et kas juhatuse liige kutsutakse tagasi või tema siis volitused lõpetatakse sellepärast, et seaduse järgi on osanikul või siis nõukogul, kes on selle juhatuse liikme valinud, õigus igal ajal põhjust omamata ta tagasi kutsuda.
Ja põhimõtteliselt päeva pealt, eks saab?
Jah, ja. Et selle üle reeglina vaidlus ei ole, küll aga kust vaidlused võivad tulla on siis need kaasnevad suhted, olgu ta siis näiteks töötasunõue, mingite kohustuste täitmate jätmine, konkurentsi keelu nõue, juhul kui selles näiteks on küll kokku lepitud, aga selle kohta ei ole siis eraldi sellist tõendi väärtusega paperit, ärisaladuse hoidmise kohustused, et selliste asjaolude kohta tõesti selliste asjaolude üle tõesti vaidlusi on.
See, et nende üle on vaidlusi, siis see viitab sellele, et nad on jäänud siis omal ajal kuidagi, kas siis noh, segaselt on nad siis kokku lepitud või segaselt on nad vormistatud, on jäetud vormistamata.
Muu hulgas, et mitte ainult on ka vaidlusi siis, kui on korralikud lepingud olemas, aga kindlasti lihtsam on neid vaidlusi ära hoida, kui on dokumentid korras, pooled saavad kummagi lepingu poole õigustest ja kohustustest ühte moodi aru, sest noh, reeglina ikka, et seal ei pruugi üldse olla mingit pahatahtliku lähenemist, aga ikka, kui ei ole paperit, siis üks saab sellest lauadaga või lihtsalt käepiistusest kokkuleppest ühte moodi aru, teine saab teist moodi aru.
Et... Ja mälu võib ka olla erinev, just. Eks, et mingit kunagisi kokkuleppeid meenutades. Kui palju selle saate ei tee tegelikult, mul tekis sellisest infost, et ühes ettevõttes vabastati päevapealt juhatuse liige ja see vabastamine kirjelduste järgi toimus umbes niimoodi, et tuli kohale siis omaniku esindaja koos advokaatidega, mitme advokaatiga ja ütles, et nüüd on kõik, et see leping on läbi, anti mingi aeg asjade pakkimiseks ja ma hakkasin mõtlema, et kui sage selline või kui levinud praktikas üldse Eestis on, et ütleme sellise juhatuse liikme siis teenistuslepingu või ametissuhte lõpetamine käib niimoodi, et mõlemal poolel on ka advokaadid laua taga ja üritatakse siis võimalikud kitsaskohad kohe ära lahendada või teha see lõpetamine nii, et vaidlus ei tekiks.
See õiguslik taust on siin see, et olgu siis tegemist kas selle ametisuhte lõpetamisega näiteks, et osanikud on kutsunud juhatusliikme tagasi või ka siis selle näiteks teenistuslepingu ülesütlemisega, et see õiguslik olukord on selline, et need mõlemad avaldused on tahteavaldused ja need jõustuvad, kui need on tehtud teatavaks siis isikule. Eks siis see sama näide, mis sa tõid, et minnakse nüüda kontorisse kohale ja öeldakse, et nüüd on ametisuhe lõppenud. Sellega ongi lihtsalt võimalik see ära fikseerida, et me oleme võtnud vastu otsuse, et me kutsume sind tagasi ja nüüd me tuleme sinu juurde ja presenteerime sulle selle paperi, et näed, sa oled nüüd tagasi kutsutud ja ametisuhe sinuga on lõppenud ja kui on siis advokaat või keegi kolmas isik ka kaasas, siis on ka tunnistaja olemas, et kui hiljem ongi tekib mingi vaidlus, siis saab ära näidata, et see tahteavaldus tehti teatavaks. Et see on see nagu, see on see põhjus, et miks nüüda koha peale välja minna ja seda seal niimoodi teha. Ja.
No nii palju võibolla täpsustuseks juurde, et kui näiteks tegemist on tippjuhiga, kes töötab töölepingu alusel, siis kindlasti temaga töösuhte lõpetamine on oluliselt keerulisem kui juhatuse liikmega siis selle teenistuslepingu ja tema ametisuhte lõpetamine. Et kui, nii nagu see enne mainitud, kui juhatuse liige tagasi kutsuda, siis ei pea mingit mõjuvat põhjust omama. Ainsad piirangud, mis tulenevad, on see, kui on näiteks siis juhatuse liikme lepingus mingisugused eri kokkuleppid ette nähtud, et siis on see, et jah, juhatuse liige on küll tagasi kutsutud, aga see võib juhatuse liikmele anda mingid nõudõigusi selle äruingu vastu. Näiteks, kui on ette nähtud tähtaeg, et pead vähemalt 3 kuud ette teatama juhatuse liikme tagasi kutsumisest. Nüüd töösuhte puhul on see asi natuke keerulisem sellepärast, et töölepingu seadus ütleb, et tööandja võib erakorraliselt töösuhet lõpetada üksnes mõjuval põhjusel. Ja siis peab juba see tööandja ülesütlemise avalduses ka esile tooma, mis on need mõjuvad põhjused, ta ei saa lihtsalt öelda, et ma nüüd lõpetan sinuga lepingu.
No, reaalses elus on ikkagi noh, loogiline see, et kui noh, tippjuht oled, et siis üldiselt noh, lõpetataksegi või see töösuhe lähebki, katkeb ära sellel hetkel, kui noh, omaniku esindaja seda heaks peab. Eks? Et ma ei kujuta ka ette, et kui ei ole vastavad kokkulepet ja selline noh, tipivahetus ei käi nagu sujuvalt, et öeldakse ette, et nüüd me siin enam ei usalda ja siis sa nüüd veel 3 kuud tegud sedasi. Et...
Jah, et kui on tegemist tippjuhiga, siis tulebki reeglina võtta see teadlik risk, et isegi kui on mingid takistused, näiteks on lepingus ette nähtud mingi etteteatamistähtaeg, siis tuleb see kaalutatud risk võtta, et ikkagi lõpetada päeva pealt ja sellises olukorras lihtsalt riskida, et võib-olla esitatakse hiljem mingi kahjunõue. Aga juhtival ametikohal isiku siis olgu siis töösuhe või teenistussuhe lõpetamisel veel ette teatamine, see reeglina võib tuua kaasa oluliselt suuremaid kahjulike tagajärgi kui see kahjunõue, mis sellel juhatuse liikmel või siis töölepingu alusel töötaval tegev direktoril on. Et jah, reeglina lõpetatakse ikkagi sellised suhted päeva pealt.
Aga mis te soovitate, et kui noh, ütleme, kui on tekib olukord, et nii siis tööandja poolelt vaadates, et mul on nüüd vaja see päeva pealt töösuhe ära lõpetada senise juhiga, kui ka selle tippjuhi poolelt, et mis on need olulised asjad, mida ma ei tea, seda lõpetamisprotsessi tehes, millele tuleks nagu tähelepanu pöörata või ma ei tea, kas eraldi veel kokku leppida või üle käia, et hiljem ei tekiks vaidlusi, sest siin on noh, näiteid, kus ka hiljem tekibki nende erinevate nõuete üle ja nii omaniku kui endise juhi vahel vaidlused, et mis võivad jõuda kohtusse, aga võivad kesta väga pikalt.
Jah, sinu küsimuses oli tegelikult vastus juba olemas, et mõistlik olekski ära fikseerida see suhte lõppemine, et muuhulgas siis ka kas ja mis nõuded kumalgil poolel on, kas ja mis saab näiteks, kui on olnud kokkulepitud konkurentsikeelus, et mis sellest saab, et mõte on selles, et kui ka tekib mingi vaidlus, et siis oleks võimalik tõendada ära, et milles kokku lepiti, mis üle anti, mis tagastati kogu see tematika.
Ja nii palju ka veel juurde, et kui nüüd ettevõtte omanik või siis organ on teinud otsuse juhatuse liige või tippjuht tagasi kutsuda, tema valitsed lõpetada, et siis võiks ikkagi alati peale minna kahe paperiga, et esiteks pakkuda kokkuleppe lõpetamine, sellega tegelikult juba maandad reeglina kõik vaidlused ära, kui sa ikka lepid kokku, et suhe on kokkuleppel lõpetatud, vastastikusid pretensioone ei ole, siis tõenäosus, et pärast sealt vaidlus tekib, on oluliselt väiksem. Ja alles siis, kui seda kokkulepet ei tule, et siis lasta käiku see teine senaarium, millega siis kas see nõukogu või omanik siis juba ühepoolselt ütleb selle suhte üles.
Aga kas seal, kui ütleme, panna ennast nagu sellisesse tippjuhi rolli, et kas mul siin on ka võimalik kuidagi mingid riske maandada, et tulevikus ei võiks minu vastu tekkida mingid nõuded või öelda, et ma lähen sellest organisatsioonist ära, eks mul tõenäoliselt ei ole enam ligipääsu noh, varasemale infole ja et vältida seda, et mulle nüüd omanik endine või selle ettevõtte omanik hakkab esitama mingid süüdistused, et ma olen midagi korda saatnud, mingid kahju tekitanud ja nii edasi.
No kui on see olukord, et see omanik tuleb koos advokaadiga kontorisse ja päeva pealt saadab selle tegevjuhiselt minema, et noh, siis eelduslikult omanikul on mingid nõudete vastu, et siis on nagu keeruline soovitada, et mida see tegevjuht või juhatuseliiga seal teha saaks, aga kui on selline kokkuleppel ikkagi lahkuminek, et noh, siis fikseerida ära, et ei ole mingeid nõudeid juhatuse liikme vastu ja ei esita neid tulevikus ka, et see saaks soovitus olla.
Teeme siit lühikese pausi ja pärast seda ma küsin teie käest veel sellise kohtupraktika osas, mis Eestis on välja kujunenud või ka mingite kohtulahendite osas, et mis võiks nendest olla see, mida kõrva taha panna.
Trinity Eetris.
Jätkame saatega Trinity Eetris. Täna on meil stuudios Trinity advokaadid Mikk Põld ja Glenn Laus ja räägime siis sellest, et kuidas tippjuht tööle värvata ja kuidas temaga töösuhe lõpetada nii, et ei tekiks vaidlusi. Aga Eestis on olnud mõningaid kohtuasju sellel pinnalt, et inimesed on nagu lahku läinud ja on tekkinud erinev arusaam siis teineteise õigustest ja kohustustest. Ja ma ei tea, kas ta oskate arvuliselt välja tuua või kui palju neid vaidlus on või mis on olnud sellised olulisemad või ka mingid praktikat muutvad või loovad vaidlused?
Arvuliselt ei oska öelda, aga nii-öelda üks kindel asi küll, mis on kenasti välja kujunenud, on just see sama eristus siis ühelt poolt selle ühinguõigusliku komponendi vahel ja teiselt poolt siis selle lepinguõigusliku komponendi vahel, et see, kui isik on juhatusest kas tagasi astunud või tagasi kutsutud või ka näiteks, kui tema ametiaeg on möödunud, siis see ei tähenda automaatselt, et kui temaga on sõlmitud leping, et see leping oleks ka lõppenud. Ja vastupidi, et kui temaga lõpetatakse juhatusliikme leping, siis selle lepinguga ei saa minna äriregistrisse öelda, et palun kustutage see isik registrist, et selleks on ikkagi vaja organi otsust. Et küll, mida on kohtud kinnitanud ka sinu poolt viidatud siis selles Tallinna sadama ja Allangiili vaidluses, et see ameti suhte või selle juhatusliikmeks oleku lõpetamine eelduslikult on mõjuvaks põhjuseks selleks, et üles öelda ka siis juhatuse liikme teenistusleping, mis on ka igati loogiline, et ei ole mõistlik oodata, et isik enam juhatuse liikmeks ei ole, esindusõigust ei oma, aga samas just kui juhatusliikme lepingust tulenud õigused ja kohustused talle ikkagi kehtiks ja selle kohtupraktika seisukohalt on ka meie soovitus, et tegelikult kui sõlmitakse juhatusliikme leping, et siis üheks lepingu lõppemise aluseks võiski sätestada selle, et kui isik kutsutakse juhatuses tagasi, et siis ei teki seda momenti, kus ta on tagasi kutsutud, aga leping just kui kehtib.
Et automaatselt siis juba just. Lõppeks
automaatselt, leping ära. Automaatselt, et lõppeks või ka alternatiivselt panna siis, et see tagasi kutsumine näiteks on alus erakorraliseks ülesütlemiseks.
Räägime korra sellest Allangiili ja Tallinna sadama juhtumisse vaidlus on veel tegelikult kohtus poolel, et siin ei ole tulnud sellist lõplikku lahendit, aga minule, kes ma ei ole jurist, et siis minule tundub see üldse, et see vaidlus nagu tekis selline kuidagi nagu ebaõiglane või nagu ülbe käitumine, siis Allangiili poolt, kes siis mäletatavasti on saanud kahtlustuseks, et ta on võtnud alt ka maksu, ta on selle kuriteo eest kohtu all, aga pärast seda, kui ta nende kahtlustuste tekkides ametist, ma täpselt ei tea, kas vabastati või ta ise lahkus, et siis ta esitas Tallinna sadama vastu hagi 2016. aasta septembris ja ta nõudis siis Tallinna sadamalt, et Tallinna sadam hüvitaks seal suurusjärk 25 000 eurot konkurentsi keelu nagu tasu, et kuna tal oli vist lepingus sätestatud, et ta ei tohi pärast Tallinna sadamast lahkumist aasta otsa töötada konkurendi juures, et ja sellest saab ta siis hüvitist, et siis kui ta nüüd ametist vabastati, siis ta eeldaski, et ta peaks selle hüvitise kätte saama. Ja mulle tundub see juba, et sa oled tekitanud kahju ettevõttele, ja nüüd sa veel lähed nõudma seda lööma nii-öelda siin ettevõtte kirstu viimast naela. Ma ei tea, tegin ma selle esiteks kokkuvõtte sellest probleemist
nii täna vähem on.
Korrektselt. Ja praegu ta oli, ja mis seal oli veel huvitav, et ta esimeses ja teises astmes nagu sai allankiili õiguse ja siis Riigikohus nüüd tühistas selle teise astme otsuse ja saatis ta vist nüüd uuesti arutlusele teise astmesse ja see toimus Riigikohus, mis tegi selle otsuse eelmisel kuul, märts aluses.
Jah, no siin see põhiline iva seisnebki selles, et tema siis temaga sõlmitud lepingus oli kokku lepitud konkurentsikeeld, nagu sa kirjeldasid, puhuks kui leping lõpeb ära, et siis teatud aja jooksul ta ei konkureeri siis endise tööandjaga ja saab sellest tasu. Ja noh, mida Riigikohus siin ka ütles välja, et No, jällegi kordas üle selle põhimõtte, et on eraldi komponendid see ühingõiguslik pool ja võlaõiguslik pool, aga lisaks ütles ka, et kui on selline konkurentsikeeld, mis on mõeldud tegelikult just olukorraks, kus sul enam lepingut ei olegi, et siis ei esine olukorda, et kui sa ütled lepingu üles, et siis lõpeks automaatselt ka see konkurentsikeeld. No, see ei olegi mõte, see ei saagi nii olla. Ja mis Riigikohus veel ütles seda, et isenesest see konkurentsikeelu kokkuleppe on samamoodi käsitletav eraldi siis kestvuslepinguna ja et seda on samamoodi võimalik üles öelda. Aga see ei ole automaatselt üles öeldud sellega, kui on üles öeldud see teenistusleping. Ehk et see konkurentsikeelu regulatsioon, et sellest nii-öelda lahti saada, see tuleb eraldi üles öelda.
Ja seda on ka Riigikohus varasemalt öelnud, et konkurentsikeelu kokkulepp, et see on nagu selline, ta võib küll olla selles samas juhatuse liikme lepingu sees või töölepingu sees, aga ta on ikkagi eraldi võlaõiguslik kokkuleppe. Ehk siis selles see tuleb nagu eraldi üles öelda.
Okei, okay. Mul on nii-öelda mulle, et see konkurentsikeeld on olnud võib-olla lihtsalt ka sellest, et mingid sellised nagu prominentsed vaidlused on meedias läbi käinud. Siin alles eelmisel nädalal oli üks istung, kus Express Group ja Eesti Meedia vaidlevad enam-vähem samadel teemadel, kuidas üks ettevõte palkas siis teises ettevõttes töötanud juhi või tipjuhi ametis olnud inimese ja nüüd vaidlevad, et tal oli nagu konkurentsikeeld, ma saan aru seatud, et kas ta tohtis seda teha või kas ta tohtis konkurendi juurde minna või mitte. Et kuidas see, või noh, mis on nagu teie soovitus, et just seda konkurentsikeeldu silmas pidades, et mis moodi need kokkulepped vormistada niimoodi, et mõlemad pooled pärast seda saavad aru, kui nii-öelda teed lahku lähevad. Et on selge, et sa oled ühes valdkonnas tegutsenud ja selles mõttes on siis selle tipjuhi huvi või tema võimalused ka karjäär edasi teha samas valdkonnas suuremat kui teha nagu kannapööre. Aga et kuidas seda niimoodi reguleerida, et ei oleks selles küsimuses eilem vaidlusi?
Jah, et üldine soovitus on muidugi see, et see konkurentsikeelu kokkuleppe peaks olema piisavalt detailne. Otse loomulikult ei saa kokkulepetega ette näha kõiki võimalike elulisi olukordi, küll aga ta peaks olema piisav detailsusega kokkulepe, et hiljem välistada vaidlusi siis selle osas, kas ka muuhulgas mõeldud seda või ei ole mõeldud seda. Et näiteks töösuhete puhul on töösuhte järgse konkurentsikeelu kokkuleppe puhul täitsa eraldi ette nähtud kohustuslikud tingimused, mis peavad selles konkurentsikeelu kokkuleppes olema. Et ja meie soovits ongi, et kui see konkurentsikeelu kokkuleppe ühel poolt on piisavalt täpne ja teisalt mõlemale poolele aru saadav ja katab ära need ette nähtavad olukorrad, siis reeglina sellest piisab, et pooled saaksid ühtemoodi sellest aru, ise küsimus, kas pooled seda ka täidavad.
Ja no kindlasti tuleb arvestada sellega, et ei saa nagu äärmustesse minna, et panna siis kas tõesti ebamõislikult pikaks see tähtaeg, et seda on Riigikohus on on näiteks ärisaladuse hoidmise kohustuse osas öelnud, et selles nii-öelda ajalises piirangus saab kokku leppida, et kui kauaga pärast suhte lõppemist see ärisaladuse hoidmise kohustus kehtib, aga et selline kokkulepp ei tohi tuua kaasa olukorda, kus kohustus ei võimalda siis sellel endisel juhatuse liikmele pärast tema ametaja lõppemist üldse siis samal tegevusalal näiteks tegutseda. Ja noh, samamoodi võiks öelda, et on olukord ka konkurentsikeelu puhul, et kui see on juba sellele endisele juhatuse liikmele ebamõistlikult koormav, et siis ta võib osutuda ka tühiseks.
Jah, et selle kohta on täitsa kohtupraktikat ka olemas, et see konkurentsikeelu kokkuleppe peab olema asjaolusi arvestades mõistlik siis mõlema poole suhtes ühel poolt selle äriühingu huvi, et siis teatud väärtusega töötaja või juhatuse liige ei läheks konkurendi juurde tööle. Teisalt siis selle inimese huvi, et tal oleks ikkagi mõistlik sissetulek, et ta saaks opereerida selles valdkonnas või mõnes sarnases valdkonnas, kus ta on pädev. See tõttu on ka ette nähtud nii ka kohtupraktikas täpsustatud mitmeid kriteeriume, et millised tingimused on mõistlikud. Kui me räägime siin näiteid, siis kui on ikkagi Eestis tegutsev äriühing, siis tõenäoliselt ei ole mõistlik, et see konkurentsikeel kehtiks terves Euroopas. Või kui me räägime mingis tegevusvaldkonnas, kui on tegemist näiteks automüüjaga, siis ei ole mõistlik, et isik ei tohi minna, olgu ta siis pooleks aastaks või aastaks üldse mõne jaemüüja juurde tööle. Et see peab olema ikkagi piiritletud selle piirkonnaga, selle tegevusalaga ja ka ajaliselt mõistlikult piiritletud, mis siis hoiaks need poolte suhted tasakaalus.
Seal on ka see, ma olen ise saanud aru, et nendes vaidlust on just see ajaline küsimus, et sa tegelikult ei saa panna ka väga pikka aeg
just.
Öelda, et ma ei tea, aasta kahe pärast on veel sulle ohtlik sellepärast, et ta ei ole selle info juures enam, eks?
No, siin tõenäoliselt saab ka tõmmata jällegi paraleeli töösuhtega, et töösuhte puhul on väga selgelt ette nähtud, et see konkurentsikeelu kohustus pärast töösuhte lõppemist võib kesta maksimum üks aasta. Siis kui nüüd tõmmata paraleeli juhatuse liikmega, siis võiks eeldada, et see võiks olla enam-vähem samas suurusjärgus, et kindlasti ei ole see põhjendatud seal 5 või 10 aastat.
No selle konkurentsikeelu mõte on ju see, et see isik ei kasutaks siis saadud teadmisi endise siis nii-öelda tööandja huvide vastaselt ära, eks? Et siin on ka leitud, et väga palju, et mis see õige pikkus on, et väga palju sõltub sellest, mis tegevus valdkonnas see ühing näiteks tegutseb, et mõnes võib olla IT-firmas, eks ühe aasta pärast see teadmised, mis ta aasta tagasi sai, on ju nende teadmistega, ta ei olegi enam võimeline üldse konkureerima, eks, et paljuski sõltub ka sellest, et milline see valdkond on, kui kiiresti see valdkond areneb, kui kiiresti seal protsessid toimuvad.
Kui paljud, ma ei tea, olete üldse kokku puutunud enda praktikas sellise nagu varjatud nagu konkurentsi keelust möödaminekuks, et minnakse ühte ettevõttesse, aga see ameti koht on täiesti teine, on see kontserni ettevõte, mis ei konkureeri nüüd selle eelmise tööandjaga, aga teatakse, et ta ikkagi selles valdkonnas tegelikult varjatult tegeleb, kuigi ameti nimetus võib olla hoopis midagi muud. Et kas seda üldse kasutatakse, on see nagu levinud või saab sellest?
Paraku kasutatakse küll, jah. Nii selle ärisaladuse kui konkurentsikeeluga on ikkagi nii, et kui nüüd see äriühing leiab, et isik, kes tema juures oli kas juhatuse liige või töötas töölepingu alusel, on siis ärisaladust või konkurentsikeelu kokkulepet rikkunud, siis temal on tõendamiskoormus. Tema peab kohtus ära näitama, et teine lepingu pool on lepingut rikkunud. Kui nüüd ikkagi seda ärisaladust kasutatakse või konkurent juristi juures töötatakse või osutatakse mingit teenust või ollakse ise konkurent väga varjatult, siis see tõesti võib olla raske. Et sul on küll nõudeõigus olemas, aga hiljem seda maksma panna võib olla väga keeruline.
See on ka põhjus, miks väga sageli seda konkurentsi keelu sätet ka kirjutatakse siis väga, väga nüelda laialt, et see haaraks võimalikult palju, et alates otsestest osalustest, kaudsetest osalustest, sama kontsern, seotud ühingud, et noh, eesmärgiga katta võimalikult siis nüelda lai ampluaa, et ei saaks pugeda lihtsalt selle taha, et noh, ei ole ju mul otseses seos näiteks ei ole, on ju olen, ma ei tea, abikaasa kaudu või mis iganeseks, et
no, reeglin ongi see, et lihtsam konkurentsi keelu kokkuleppe on lihtsalt see, et ei tohi minna tööle konkurendi juurde või siis ise hakata konkurendiks. Aga kui näiteks sa ise ei ole küll konkurent, aga sa oled tegutsed mingis äriühingus, kes osutab teenust konkurendile, siis võib sealt tekida omakorda küsimus, et kas selline tegevus on selle konkurentsikeelu kokkuleppega hõlmatud või ei ole.
Kui me veel korra seda teemat nagu kokku, et see Allan Kiili näidi, seal ma saan aru, et Allan Kiili noh, soovis, et tema saaks üvitist, soovis ise saada nagu noh, sellest kasu ja sellesse vaidlus tekkis ja tegelikult oli kahes astmes oli nagu edukas, noh, kohus arvaski, et ta peaks saama seda tasu. Aga siin teised näited, et kui minnakse, noh, ei mindagi nagu selle endise juhi vastu, vaid minnakse siis selle tema uue tööandja vastu, et kui nagu perspektiivikas see üldse on, siis ikkagi eesmärk on see, et saada mingi kahjutasu selle eest, et konkurent on võtnud sinu töötaja, kes on sõlminud konkurentsikeelu leppe, et siis on ta selline rohkem nagu karistusaktsioonina selle konkureeriva teise firma vastu või?
No jah, et minul on praktikas olnud küll mitmed juhtumeid, kus olen sunnitud siis pöörduma uue, ütleme siis selle endise töötaja või endise juhatuse liikme uue tööandja vastu just selle argumendiga, et ta on tulnud teile, temal on konkurentsi, kehtib konkurentsikeeld ja kas siis ühel poolt lihtsalt teavitanud teda, et selline tegevus on me siis äriühingu ja ensitöötaja või otsuliikme vahelise kokkuleppe rikkumine või teine, kui on ikkagi andmeid, et see uus tööandja on ka ise midagi lubamatud toime pannud, noh, näiteks konkurentsiseadusest tulenev kõlvatu konkurents sellises olukorras, kui see uus tööandja teadlikult näiteks võtab eelmiselt tööandjalt töötajaid üle või kliente üle.
Ja saab tõenäoliselt, ongi, noh, eesmärk on saada infot, kogemust, andmeid, mis
just,
on siis
eks teadlik mm-hmm. tegevus.
Mm-hmm. Nii, mis veel kohtu, kui mõelda Eesti kohtupraktika peale, kas on midagi, mingid vaidlusi või mis te välja tooksite just nende juhatuse liikme või tippjuhtide suhete teemal?
Võib-olla selline nüants veel, et väga tihti juhatuse liikmed valitakse olemasolevate töötajate seast. Et keegi siis kas keskastme juht või tippjuht, kes muidu töötab töölepingu alusel, valitakse juhatuse liikmeks. Ja siis kui ta juhatuse liikmeks valitakse, siis unustatakse see tema töösuhe ära, sest töölepingu seadus ütleb, et juhatuse liikmele töölepingu seaduses sätte ei tee kohaldata. Ehk sõlmitakse ilusti juhatuse liikme leping ja eeldatakse, et sellega ongi asjad korras. Küll aga juba üks ammune kohtulahend, riigikohtu lahend, vist oli äkki 2002. aastast, rääkis sellest, et kui nüüd töötaja juhatuse liikmeks valitakse, et see automaatselt ei lõpeta tema töösuhet. Et üks variant on see, et töötaja lihtsalt, see ütleme siis nagu see tööleping just kui peatub. Et töötajal on õigus oma tööülesandeid mitte täita sellel ajal, kui ta on juhatuse liige. Teine võimalus on see, et tegelikult võib tekida selline paralleelsuhe. Et see sama isik omab selle äriühinguga nii juhatuse liikmesuhet kui ka töölepingust tulenevat töösuhet. Ja see on võimalik siis, kui need kaks suhet on üksteisest piisavalt eristatavad. Noh, juhatuse liikme puhul reeglina need üldised kohustused on ettevõtte juhtimine, ettevõtte esindamine, igapäevase majandustegevuse korraldamine, aga kui nüüd see töötaja töölepingu alusel eelnevalt töötas mingi kitsa valdkonna spetsialistina, aga täidab neid ülesandeid ka edaspidi edasi, siis võib tõesti tekkida olukord, kus sellel töötajal on äri või siis sellel isikul on selle äriühinguga kaks paraleelset suhet ja äriühing peab selle arvesse võtma ja siis vastavalt kas siis mõlemad lepingud täitma või emba kumba lepingu üles ütlema.
Mõistlikum tunduks juba siis lõpetada see nii-öelda tööleping või töösuhe ära, mis siis, et tal võib olla mingid ülesanded või ei ole see nii?
Ei, kindlasti tunduks nagu esmapilgul mõistlikum, et lõpetada see töösuhe ära ja juba määratleda, et näiteks see sama tööüles on hõlmatud tema juhatuse liikme kohustuste ka.
Mikko, oskate te veel tuua midagi, mis...
Minule meenus kohe esimesena, mis oli ka siin mõningad aastat tagasi, kus oli Peeter Rebane vaidles siis oma endise tööandja Sinamang grupiga, et seal oli see küsimus siis, et tal, kui ma õigesti mäletan, et tal vist oli, ta oli nõukogu liige seal ja et olid mingid tasud jäänud talle välja maksmata, aga seal siis kohus, riigikohus lõpuks otsustas, et kuna selle nõukogu liikme tasustamise korra ja tasu suuruse otsustab üldkoosolek, ja antud juhul ei olnud siis selles üldkoosoleku protokollis viidet sellele, et seda oleks otsustatud ja lisaks see leping, mis oli sõlmitud, et siis see ei olnud sõlmitud siis ühelt poolt isiku poolt, kellel oleks olnud selle osaühingu esindamise õigus, ehk et see kokkuleppe oli tühine. Et see vaidlus meenus, aga küll tuli praegu just meelde, et kui sa enne küsisid, et kui palju üldse selliseid vaidlusi on just selle ametisuhte, juhatusliikme ametisuhte lõppemise üle, siis ma ise olen praktikas just kokku puutunud selle poolega, kus ongi tekinud erinevus selle vahel, et kes on juhatuse liige äriregistri kohaselt ja kes on juhatuse liige siis organi otsuse kohaselt. Ja noh, siin olid kaks vaenulikku osaniku, üks arvas, et tema nii-öelda kandidaat on juhatuse liige, teine arvas, et tema kandidaat on juhatuse liige. Äriregistris jäi asi seisma, kuna kui äriregister näeb, et on mingi õiguslik vaidlus, siis ta ütleb, et minge lahendage see kohtus ära, et tema enne midagi ei tee. Ja siis oli olukord, kus mõlemad pooled siis tellisid ajalehtedesse reklaami, kus siis üks kinnitas, et kolmandatele isikutele koostööpartneritele, et selle ja selle ühingu juhatuse liige on see ja see. Teine siis tellis samasuguse reklaami, aga kus kinnitas, et selle ja selle ühingu juhatuse liige on see ja see, ehk siis hoopis teine isik. Et noh, selle mõte on millest alguses ka rääkisime, on ju, et kolmandad isikud võivad tugineda sellele, mis registris on, välja arvatud, kui nad teavad, et see info on seal vale, eks? Et noh, niimoodi siis ajalehe artikli kaudu just kui saaks hiljem väita, et me oleme kolmandatel isikutele teada annud, et eri registris olev info on vale, eks? Aga kui ka teine pool paneb oma reklaami sinna, noh, siis on muidugi keerulisem see olukord.
Kui nüüd seda saadet, seda teemat kokku võtta, siis mis te soovitate kuulajatele, kes selle teemaga kokku puutub, mida nad võiksid või peaksid järgima?
No, sõltumata sellest, kas sa oled selle äriühingu poole peal või tippjuhi poole peal, kindlasti esimene soovitus on see, et dokumentid oleks korras. Et kui me räägime näiteks õigussuhte lõpetamisest ühe poole avalduse alusel, et siis see avaldus ikkagi esitataks teisele poolele, sest see avaldus muutub kehtivaks teise poole kättesaamisega. Et see, kui sa avalduse valmis teed või selle posti paned, see ei too veel kaasa õiguslikke tagajärgi. Õiguslikud tagajärged kaasnevad ikkagi sellest hetkest, kui teine pool saab selle avalduse kätte. Ja kindlasti soovitus eeskätt siis äriühingule, et ikkagi teha natuke eeltööd ja valmistada end ette, et kui ikkagi tippjuhiga õigussuhe lõpeb, et siis üleminek kuni uue juhi leidmise oleks võimalikult valutu. Et äriühingu majandustegevus oleks võimalikult vähe halvatud sellest.
Ja mina kordaks üle need põhilised asjad ka, et jätaks meelde, et on see ametisuhe koosneb kahest komponentist, on ühelt poolt siis organi otsus valimise või tagasikutsumise kohta või kui isik ise astub tagasi. See on üks pool ja teine pool on siis juhatuse liikme leping, mis võib olla, aga kohustus selleks ei ole. Ja et ühe sõlmimine või lõpetamine ei mõjuta siis teise tekkimist või lõppemist ja vastupidi. Ja noh, teiselt poolt ka väga oluline rõhutaks üle veel, et see registril, äriregistril on ikkagi ainult deklaratiivne tähendus, et jah, kolmandate isikute jaoks, kes on heausknud, nad võivad selle tugineda, aga juhatuse liikme volitused tekivad ja lõpevad ikkagi vastava organi otsusest ja selle otsuse siis teatavaks tegemisest sellele konkreetsele juhatuse liikmele.
Te kuulasite saadet Triniteetris, kus täna oli teemaks juhatuse liikmete teenistuslepingute sõlmimine ja lõpetamine ning juhatuse liikmete ametisuhetest vabastamine. Ehk kuidas need ettevõttele olulised toimingud teha nii, et vältida hiljem kurnavaid ja tülikaid vaidlusi. Sel teemal rääkisid Triniti advokaadid Mikk Põld ja Glenn Laus. Minu nimi on Aivar Hundimägi ja uus saade Triniteetris on Äripäeva raadio eetris juba kahe nädala pärast, ikka kolmapäeval kell 11.